Campus FM je prezenta.
Nadzieje ciuszłabel.
L-Europa medjevali ta' żmien il-Kruċjati u l-Ereżiji. Sensiela imħejjija minn George Peresso.
Kidba u produzzjoni Selim Bahaġar u George Peresso.
Natu bidu għattini sensila ħanġeja ċuċwabel waqtiet mill istorja medjevali tal-Ereżiji u il-Kruċjati jixra li nerġaw natu ħarsa lej dak li tkellimna sa issa.
Taħna s-sensiela b'żewġ avvenimenti li seħħew fi pjaċeċ tal-Ewropa. Żewġ avvenimenti li xelu l-Ewropa nisranija. L-ewwel avveniment seħħ fi Clermont fis-sena 1095 meta l-Papa Urbanu t-tieni sejjaħ l-ewwel kruċjata. It-tieni avveniment seħħ fis-sena 1314 u marbut ma' tmiem uffiċjali tal-Ordni tat-Templari bil-mewt bil-ħruq ta' xwejjaħ Gran Mastru Jacques de Molay u Geoffrey de Charny, Mastru tan-Normandija. It-tnejn akkużati aktar xinġustament bimġiba atroċi u fuq kollox Berezija. Fi Clermont kien hemm bidu li ħeġġeġ l-Ewropa għal ħafna sekli. F'Pariġi kien hemm it-tmiem ta' ordni li ħeġġeġ il-ħajja militari tal-Knisja offensiva u difensiva. Ordni militari li twilet mill-Kruċjati li imma kien akkużat Berezija, ħafna drabi b'akkużi esagerati u folot. U le wixwabel fi Clermont u minn hemm fi Franza kollha biex allajta ta' Dewsvult alla jrida jingħata l-bidu tal-Kruċjati. Tqabdu l-ħġejjeġ f'Pariġi, ma kinux tal-ewwel u lanqas tal-aħħar. Ix-xwabel u l-ħġejjeġ kienet tfadlilhom jissiltu u jċaċċqu fl-Ewropa medjevali u nisranija.
Fissirna li lan ta' din is-sensiela huwa li noforqu fit-tul f'dawn iż-żewġ avvenimenti karatteristiċi tal-Medjuevu. Fil-waqt li l-Ewropa Nisranija kienet qed tiddefendi fil-vant dak li kienet ħakmet fl-art ta' Ġesu ġam sejħa l-art imqazza, fil-punent kellha toħodha kontra ereżiji ta' kull xorta. Il-Knisja kienet ħares l-unità tagħha infissa mhux biss għal raġunijiet dottrinali imma wkoll għal raġunijiet ta' tmexxija.
Il-Kruċjata issejħet fi Clermont, belt l-Abbazija ta' Cluny, għax hemm il-Papa sejjaħ konċilju biex jirriforma lill-Knisja. Is-sejħa l-Kruċjata kontra l-Mislem li kien ħatab l-art imqazza kienet konsegwenza naturali f'dawk iċ-ċirkustanzi. Il-Kruċjati kellha tkun mexxija mill-Isqof Ademar, hekk il-Papa rid juri li din kienet Kruċjata spirituali u mhux għall-gwadan territorjali u ta' teżori.
Sakemm minġabret l-armata tal-vera Kruċjata kien hemm żewġ movimenti li ħadu l-inizjattiva minn rajhom. Waħda kienet immexxija minn patri imsejjaħ Pietru l-Eremita u l-oħra minn nobli Walter Sanavwar, suppost bla sold fil-but. Imma flus kellu u artijiet ukoll, imma kien avventurier li mill-idea papali rid jagħmel il-flus u f'każ li kien jibqa' mejjet kien imur igawdi il-ġenna blana spiritwali kollha li fiha. Imma ħanimxu pass pass.
Pietru l-Eremita kien patri minn Fjandra li meta ra id-dewmin tal-Mexxija biex jiġbru l-armata ġabar miegħu li l-kull min sab. U l-aktar li sab kienu fqar li ma kellhom xejn xi jħallu warajhom u kellhom ħafna xi jakkwistaw jekk imorru jiddefendu l-art imqazza. Jekk il-missjoni tagħhom tirnexxi jakkwistaw indulġenzi, relikwi u rikkezzi. Jekk tiġihom ħażina u jmutu imorru dritt il-ġenna skont il-weda tal-Papa.
Imma kienet diżastru, bħalma kienet diżastru dik ta' Walter Sanavwar. اتنين حاسبوا للإمبراطور تا بيزانسيو.
Kienu stabu għatta mexxija nobli li deru li ħadu bis-serjetà din is-sejħa papali. Wieħed minnhom kien Godfredu Conti ta' Bouillon li kellu fama ta' bniedem twajjeb. Għall-inqas hekk waslet il-fama.
Sa dan it-tant mill-Italja kienet telqet armata oħra mmexxija minn gwerrier Albini b'Emon ta' Taranto. Norman li jemma ma tantx kien mill-qoħ mill-Imperatur. Armata oħra inġabret minn mexxej ieħor magħruf, Raymond ta' Toulouse, wieħed mill-aktar onja tal-Ewropa.
Jew inaqdu wkoll ħafna pellegrini, għalhekk l-ispejjeż tiegħu kienu akbar, għax dawn ġew ta' fuqhom senduqhom u rid imgħanzniehom.
Armata oħra kienet fit-triq tal-lej Kostantinopli immexxija minn diversi nobli fosthom minn Ugo ta' Vermandois, ħu r-re Filippu ta' Franza li minħabba l-iskomunika tiegħu ma setax jieħu sehem fil-kruċjata. Il-prinċep Ugo milli jidher kien daqsxejn imniħruq b'Xammar, tant li qabel wasal Kostantinopli bat itra lill-Imperatur Alexius jarfu bil-wasla tiegħu u jitlob li jkollu laqa xirqa bħala ħu r-re ta' Franza.
Ma din l-armata nistgħu nsieħbu dik li telet minn Fjandra mexxija minn Robert Conti ta' Fjandra, raġel immexxi minn spirtu nisrani kbir. U miegħu issieħeb id-Duka Robert ta' Normandija, iben dak li baqa' magħruf bħala William the Conqueror. Mexxej ieħor ma' din l-armata kien Stefnu ta' Blois. Ma niskantawx il-Fjammingi wieġbu beħġaru mas-sejħa tal-Papa. Waħda mill-ewlenin ittri tal-Papa Irbanu kienet indirizzata appuntu lill-Fjammingi. L-armata aktar kienet mamula minn Fjammingi milli minn Normanni ta' fuq.
Is-sadok kollha li kellhom jaslu biex jibdew il-mixja lejn Ġerusalemm kienu hemm. B'kollox kien hemm bejn 30,000 u 35,000 kruċjati. Madwar 5,000 kienu tal-kavallerija. Niftehmu l-isem kruċjati kien għadu mhux qed jintuża f'din l-ewwel kruċjata. Kellhom jgħaddu 100 sena biex il-kronisti imnebħa mis-salib li kienu jilbsu dawk li ħadu sem ħolqu dal-isem. Kulħadd kien meqjus pellegrin, peregrinantes, imma kien hemm dawk il-peregrinantes militari u oħrajn medija l-aktar għat-talb. Hawn mill-ġdid naraw lil Pietru l-Eremita li kien magħżul biex jieħu ħsieb dawk li kienu msejħa paupers il-foqra, li l-aktar kellhom xi arma li sabu fl-irtizzet tagħhom u kienu aktar ta' xkil milli ta' għajnuna jekk mhux bit-talb u l-kant tagħhom.
L-Imperatura Alexis Komnenus kellu 700 sena biex jara dill-armata taqbat it-triq lejn Ġerusalemm. Hemm kif seta lill-Kruċjati imma bil-wieda li l-artijiet li jirbħu jadduhom lilu. U ġalhom jaħilfu. Mhux kulħadd ħalef. Raymond de Toulouse kien wieħed minn dawn. B'akum hemm politiku kbir qal lill-Imperatur Biżantin li hu lest jieħu l-ġurament jekk kun nifsu jiġi kkumbatti. Imma l-Imperaturi prefera jibqa' Kostantinopli. Kellu rispett li Raymond de Toulouse u tnejna l-inqas kienu ma jafdawx li Norman beħemhom.
L-ewwel ħsieb tagħhom kien li jieħdu Niċea imma l-Imperatur kien laħa għamel ftehim mas-Sultan Turk u l-Kruċjati baqgħu iddiżappuntati. Ir-relazzjonijiet bejn iż-żewġ fazzjonijiet ixxelfu sew, imma l-mexxija tal-Punent ħasbu li jkomplu fi triqthom lejn Ġerusalemm, imma t-triq kienet twila.
Il-mixxija tul-Asja Minuri sakemm waslu Antiokja kienet aktarx waħda favorevoli għall-insara għalkemm inqala nuqqas ta' ftehim bejnietom. Aktar ħassuhom tqal jieħduha kontra sħana tas-sajf billi kontra t-toroq. Il-ġuħ kien qed jagħmel tiegħu wkoll u mhux darba u tnejn ħatfu dak li sabu anki minn irħu l-ansara. Barra minn hekk beda jinqala l-inkwiet bejniethom u mnanlak il-lisqof Ademar meqjus il-mexxej spiritwali li kien iberret il-ġdied. Imma kien hemm armati li bdew jaħsbu għar-rashom u jiksbu artijiet għalihom. Hekk pereżempju Baldwinu ta' Bouillon ħatriq li l-Armenja rebaħ u waqqa fil-kontea ta' Edessa.
L-oħrajn komplew lej Antiokja belt importanti fl-istorja tal-Knisja għax kienet l-ewwel sede ta' San Pietru.
Assedjaw il-belt Antiokja għal kważi 8 xhur, imma anki hawn inqala l-inkwiet bejniethom. Imma l-insara ħarġu rebbieħin.
Behemon ħafideħ il-belt ta' Antjokja bħala il-prinċep tagħha.
Fl-aħħar qabdu triq lejn Ġerusalemm bla reżistenza qawwija. Il-belt qaddisa issa f'idej l-Arab Fatimidi tal-Eġittu deret quddiemhom sabiħa u dinjetuża fis-seba' tal-Ulju 1099 u bdew ikantaw is-salm fraħt meta qaluli sejjer Ġerusalemm.
It-tnaxxel-elf soldat li kien baqa' kellhom jassedjaw il-belt l-insara b'new torrijiet tal-injam mill-injam tal-Ġenoviżi u dan għenhom biex jattakkaw is-swar, imma kif daħlu għamlu straġi kbira mill-Misilmin, mill-Lut u saħansitra mill-insara eretiċi.
Offrew il-kruna ta' re ta' Ġerusalemm lir-Rajmon ta' Toulouse, imma dan ir-rifjuta. Aċċetta Gottfriedu ta' Bouillon, imma rrifjuta li jkun inkurunat għax qalli mhux sew li rasu tkun imżejna b'kuruna tad-deb fejn Ġesu kellu l-kuruna tax-xewk. Lanqas ridt jissejjaħ re imma Advocatus Sancti Sepulcri, protettur tal-qabar imqaddis. Madam xi gawdi dan it-titlu ta' responsabilta għax miet is-sena ta' wara. Laħaq minn floku ħuh Baldwinu li ma ddejjaqx jieħu t-titlu ta' re ta' Ġerusalemm. L-aħbar li Ġerusalemm bil-qabar ta' Kristu kienet f'idejn insara nxterdet mal-Ewropa nisranija. U kien hemm ferħ kbir hekk kif ġiet proklamata r-rebħa mill-katedral tal-Ibliet Ewlenin.
Tul is-saltna ta' Baldwinu l-ewwel seħħ fenomenu li ġa tajna rendi konti jew f'sensila oħra, il-formazzjoni tal-ordnijiet kavallereski bħal it-Templari u l-ospidalieri ta' San Ġwall Ammidi. Dawn kellhom jagħtu sehem importanti għad-difiża tas-saltna u fajnuna lill-Pellegrini li issa bdew jersqu mill-ġdid lejn l-art imqazza.
Bla dubju, l-ewwel kruċjata ta' tweġdid lill-Kristjaneżmu fl-Ewropa u lill-istess Ewropa. Ironiku għal-fatt li l-ewwel kruċjata seħħet meta l-Knisja kienet ilha li bdiet proċess ta' paċifikazzjoni u kienet ħarġet digriti dwar il-gwerer u San Sitra tipprojbixxi ġranet u ġimgħat sħaħ li fihom ma setgħux isiru gwerer. U li ma nis li kellhom jiġu protetti waqt il-gwerra. U li fuq kollox l-insara ma kellhomx jiġġieldu bejniethom imma kontra dawk li jaħduha kontra tagħhom. U fuq kollox kellhom jiddefendu bħala protezzjoni u mhux jiġġieldu bħala nies li jaħduha mill-bidu bħala attakk. Sfortunatament dawn ir-regoli umanitarji mhux dejjem ġew osservati u kif jiġri dejjem il-gwerer u l-battalji anki l-aktar qaddisa jsiru kronika ta' dmija. Dbatija u inġustizja. Ħadna drabi anki fi semħalna.
l-Europa imħedġa mix-xewqa qaddisa u kultant mhux daqshekk qaddisa li tikseb minn ġdid Ġerusalemm u l-imkejjen tal-mewt u d-difna ta' Ġesu ma kinitx ħilsa minn firdiet u qasmiet li ġabu magħhom l-Ereżiji. L-Ereżiji qatt ma naqsu lanqas fl-ewwel żminijiet tal-Knisja, imma fil-Medjuevu l-aktar fi żmien li qed insemmu insibu għaġmielu ta' Ereżiji li nfirxu sew. Uħut minnom kellom rabta ma' Ereżiji antiki, imma hemm differenza kbira bejn l-Ereżiji tal-Bidu u dawk tal-Medjuevu. Dawn tal-aħħar huma aktar marbuta ma' l-umanità ta' Kristu, saħansittra ma' l-imġiba tal-Knisja ta' Ruma, ma' interpretazzjoni ta' talim l-Israni Apostoliku dwar il-faqar u il-penitenza u anki dwar xi sagramenti.
Ma' l-Ereżija hemm il-kundanna il-piena u aktarx il-mewt, aktarx il-mewt bil-ħruq, u ma' dan kollu hemm marbuta l-Inkwiżizzjoni.
Min kitba ta' kronisti differenti tal-Medjuevu li l-Ereżija hija frotta demonju għax il-bniedem ma jasalx biex jimmaġina ċerti perverżjonijiet. It-tieni l-eretiċi huma infissra bħala nies bla umiltà, rashom kbira u ibsa. It-tielet il-proċess isir quddiem kleru u poplu u daqstant ieħor issir l-esekuzzjoni tal-kastik. Fattur ieħor kien li kienu ikkundannati għal ħruq dawk biss li kienu jibqgħu isostnu it-twemmin tagħhom sal-aħħar. Punt importanti li fil-waqt li il-kundanna kienet issir mir-rappreżentanti tal-Knisja, l-esekuzzjoni tal-kastik kienet imħollija għall-poter ċivili.
Nisa l-aktar li kienu jiġu kkundannati għall-ħruq fuq akkuża ta' sħarijiet. U fil-Medjuevu faċli kont qis saħħara mara lillum tiddiletta bil-qari tax-xorti. Imma l-akkuża li tagħmel il-mamul kienet biżżejjed biex iġiblek kundanna hekk ħarxa. Sfortunatament ma kinux jonqsu akkużi f'ħolozz jew esaġerati.
Kien fis-sinodu ta' Verona fis-sena 1184 li l-Knisja ikkonfermat li l-eretiċi għandhom jiġu ikkundannati għal mewt bil-ħruq u tingħata aktar minn raġuni waħda. Fost l-oħrajn biex ġisimhom issir irmiet u ma jqumx għall-aħħar ġudizzju universali. Raġuni oħra li tidher ftit stramba kienet li l-insara kienu kontra t-tixrid tad-demm. Dan id-digriet kien riaffermat fir-Raba' Konċilju tal-Lateran fis-sena 1215 u s-sinodu ta' Toulouse reġa' daħal fuq dan it-tigrit fis-sena 1229 u nibqgħu insibu dokumenti ta' konferma sas-seklu 17 sentenzi b'mewt bil-ħruq ingħataw kemm il-Kattolċi u kemm il-Protestanti.
Waħda mill-leħreġ Ereżiji fl-Ewropa Medjevali kienet dik tal-Katari jew kif imsejħa wkoll tal-Albiġiżi. Dawn ma kinux jsejħu lilhom infushom Albiġiżi u Albiċensi, imma l-kronisti nsara laqmuhom b'dan l-isem għax kien sar sinodu f'din il-belt Franċiża tal-Pirinej biex joħodha kontra din l-Ereżija li kienet ħakmet sew dawk l-inħawi tal-Languedoc. Din l-Ereżija qabdet fis-seklu 11, imma kibret sew kemm fis-seklu 12 u baqgħet għaddejja fis-seklu 13. Minkejja li kif jiġri dejjem fl-Ereżiji kien hemm fazzjonijiet differenti u gruppi li mhux kollha jżommu l-istessa lin, essenzjalment il-Katari kienu jemmnu li fid-dualizmu. Iż-żewġ forzi ugwali li jmexxu d-dinja anki jekk f'konflitt ma' xulxin. L-ewwel kien hemm l-Alla magħruf bħala l-Rex Mundi, ir-re tad-dinja li ħalaq il-materja u l-poter, ħaġa li għandha xebħ mad-Demiurgu ta' Gnostiċi. L-Alla li ieħor ħloq l-ispirtu u l-imħabba. Il-Katari ġeneralment kienu jemmnu li l-an tal-bniedem fid-dinja huwa jew li jitbedu għal kollox minn dak li huwa materjali, għax hux xkiel u telfin, jew inkella ridu jissottomittu għal ispirtu dak li huwa materjali. Għalihom l-Alla tal-Antik Testament ma kienx Alla veru, imma Alla veru kien dak imħabbar minn Kristu.
Il-Katari kienu jsostnu li Kristu ma setax għall-forma ta' bniedem għax il-ġisem huwa minnu n-nifsu ħażin. Kristu għalihom għalkemm ġie fid-dinja imma ma kienx jgħix tassew, imma kien bħal fantażma taħt forma ta' bniedem u għalhekk mhux hu li ssallab imma il-fantażma tiegħu u għalhekk kienu kontra l-użu tas-salib u kontra r-reżurruzzjoni imma favur ir-reinkarnazzjoni. Barra minn hekk huma kienu kontra l-Knisja Kattolika anki minħabba r-rikkezza u l-poter għax dawn huma żewġ manifestazzjonijiet tar-Rex Mundi. Kienu kol kontra il-sacerdozju u kienu jakkużaw l-kleru Ruman li ikkorrompa it-talim ta' Kristu. L-ismijiet li il-Katari kienu isejhu lilhom infushom kienu Bonhom, ġifieri irġil twajba, u Bonfam, nisa twajba. Il-membri ta' din is-setta kienu jinqasmu f'żewġ kategoriji, il-Parfe u l-Kreda. Il-Parfe kienu l-aktar imħarġa, imsejħa wkoll bejnietom bħala eretiċi, fis-sens li kienu inqataw minn rajhom mit-tagħlim tal-Knisja Kattolika. Kienu jieħdu d-dan il-grad billi jieħdu il-mamudija mhux bl-ilma imma bit-talb u l-qari li kien isir fuqhom. Dan is-sagrament tal-Katari kien imsejjaħ konsolementum. Kienu bħal is-saċerdoti tal-Katari u kienu rispettati u minn għandhom il-membri kienu jirċivu il-barka u l-bewsa tal-paċi imsejħa Caritas. Dawn suppost li kienu jgħixu ħajja kassa bla kuntatt sesswali. Il-Katari ma tantx kellhom idea tajba tal-mara, ma jiklux laħam u saħansitra ikel li għandu x'jaqsam mal-annimali bħal ħalib u ġobon. Uħud kienu jaslu għall-grad daqshekk ibes ta' asċetiżmu li kienu jikkommettu suwiċidju bil-mod il-mod billi jsumu sakemm imutu u hekk isseħħ il-vera katarsi tagħhom. Il-kredan ma kienux imsejħa għal ħajja daqshekk asċetika għalkemm ma kienx permess salihom jiklu laħam u prodotti tal-ħalib. Kienu jirċivu il-konsolamentum fis-sodda tal-mewt meta ma kienx aktar possibbli għalihom li joffendu l-liġijiet tal-Katari dwar is-sess. Huma wkoll kienu jastienu mill-ikel biex il-mewt tiġi aktar malajr u jeħilsu mill-irbit ta' din id-dinja. Il-kredant ma kienux jastienu mill-atti sesswali imma kienu jevitaw kemm jista' jkun il-prokreazzjoni. Mid-dokumenti nafu li ż-żwieġ għall-Katari kien rabta informali imma fost il-kredant ma kienux jonqsu dawk li kellhom il-konkubina. U kien hemm idea imxerda sew li l-att sesswali barra żwieġ magħmul b'imħabba ma kienx dnub. Kien hemm ukoll akkuża li l-Katari kellhom relazzjonijiet imsejħa fid-dokumenti bħala perversi l-irġiel bejniethom. Din l-erezija u t-tixrid tagħha ferxet fl-Ewropa żewġ fenomeni importanti, l-Inkwiżizzjoni Medjevali u l-Ordni tal-Predikaturi minn San Domingo Guzman. Għalkemm l-Inkwiżizzjoni kienet waqfet qabel dehru il-Katari, iżda kien fi żmienhom li ħadet xejra aktar organizzata.
Aktarx li l-kelma Inkwiżizzjoni fis-sens kif nafuha llum bdiet tintuża fis-sena 1844. Il-Knisja l-ewwel ma kinitx tirrikorri għal xi pina ħarxa, speċjalment għall-mewt, imma għal iskomunika, billi din kienet twiddiba u għajb kbir u ċaħħad li dak li jkun mill-komunità Nisranija.
L-Inkwiżizzjoni Medjevali twaqfet uffiċjalment mill-Papa Luċju III fl-4 ta' Novembru tas-sena 1184. Din hija d-data li tidher fid-Digret ad Abolendum.
Fis-sena 1147, il-Papa Eugenio it-tielet kien bat legat tiegħu biex joħodha kontra l-erezija tal-Katari. Imma l-vera kruċjata kontra l-Albiġiżi bdiet fis-sena 1202 permezz tal-Isqof Diego ta' Osma, li akkumpanjat minn kanonku għarif u qaddis, Domingo de Guzman, beda predikazzjoni sistematika fl-ibliet u fl-irħula li kienu membri ta' din is-setta.
Meta l-Papa rali bil-kelma it-tajba l-Albiġiżi kienu għadhom jikbru ordna kruċjata kontra tagħhom. U nxteret id-demm għalkemm l-ewwel demm li nxteret kien tal-legat tal-Papa maqtul mill-konti ta' Toulouse li kien favur is-sudditi tiegħu li kienu iħadnu it-talim tal-Katari. Il-kruċjata da meta d-dejja 20 sena. Is-sena 1209 hija mniżla bħala l-bidu ta' din il-kruċjata imdemmija.
L-abbati li mexxa din il-kruċjata kien Arnaud Mori, abbati ta' Siton. Belt waħda wara l-oħra fin-nofsinhar ta' Franza li kellhom fama li kienu Albiġiżi kienu assedjati minn mexxejja ta' Franza f'Bezjer inqatlu 20,000 eretiku.
Belt oħra li soffrit ta' din il-kruċjata kienet Carcassonne li waqgħet f'idejn il-Kattolċi immexxija minn Simon de Montfort u kellha tkun belt importanti għall-Inkwiżizzjoni. Mikkejja li seħ patt ta' paċi it-tilwim bejn il-Kattolċi u l-Albiġenzi baqa' sejjer.
Bejn Mejju 1243 u Marzu 1244 seħ l-assedju ta' Montsegur
Mietta Katarin ġabru fil-kastell, iżda meta l-belt waqgħet f'idejn il-Kruċjati, intaslu madwar 200 persuna ħarqu maħdin il-kastell biex iservu ta' twissija. Jingħad li ħud ħarbu b'teżor li ma nawux x'kien sewa sew dan it-teżor, imma ma' żmien dan l-ajdut qal ħafna fantasiji u letteratura u films.
Żgur li l-massakru ta' Amon Segur ma wassalx għat-tmiem tal-erezija tal-Katari, dan li se nkomplu naraw fis-sinopsis li qed nagħmlu ta' din is-sensiela, aħna nkomplu nitkellmu fuq ħġejjeġ u xwabel, Ereżiji u Kruċjati. George u jiena Silejn inselmulkom. Għadkom kemm smajtu?
Ħġejjeġ u xwabel.
L-Ewropa medjevali ta' żmien il-Kruċjati u l-Ereżiji. Sensiela imħejjija minn George Peresso.
Produzzjoni Selim Buħaġġar u George Peresso għal Campus FM.